Čas rozhodl v NHL o výhře Caroliny, která zdolala Seattle 3-2. Český útočník se i proto stal první hvězdou zápasu.
Nečas ve třetí třetině získal odražený puk v mezikruží. Rychle se s ním otočil a zakončil do poloodkryté branky Seattlu. Útočník Caroliny tak dal v sezóně svou 9. branku a z celkově 29 body je 5. nejproduktivnějším Čechem NHL. O 2 body za ním je Pavel Zacha. Ten se podílel asistencí na vítězné trefě New Jersey, které porazilo St. Louis 3-2 v prodloužení. A prosadil se i Filip Chytil, který také přihrál na gól a i díky němu New York Rangers zvítězili na ledě Winnipegu 4-1. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Kolony na D1 za Brnem a také na tahu Mohelnice Litomyšl. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna stále ještě vázne provoz v okolí Rousínova a Rohlenky. Pomaleji se teď jede mezi kilometry 216 a 207. Zdržení je pouze provozem a v koloně stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na vině je dřívější nehoda, kterou už odklidili. A na tahu 35 z Mohelnice do Litomyšle čekejte kolony na dvou místech. První omezení je před Moravskou Třebovou, jezdí se tady k Kyvadlovi na semafor.
Tam opravují silnici a je to vlastně na odbočce na Linhartice a ze směru z Olomouce na Hradec Králové do Moravské Třebové, tím pádem to stojí, já bych to odhadoval 20-30 minut nejméně.
A silničáři pracují na 35C i za Svitavami u benziny, zdržení je také asi 20 minut, dá se to obět přes Opatova Semanín. Další zelená vlna nejpozději v dalších zprávách.
Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Bude zataženo až oblačno, postupně místy i polojasno, teploty 1 až 5 stupňů, na horách většinou kolem minus 3. Tolik zprávy. A teď už posloucháte hodinové vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Slovo má Věra Štechrová.
Dodržuje se na Ukrajině dohodnutý klid zbraní kolem ukrajinských měst, aby mohli válečná území opouštět civilní obyvatelé? Jak se mohou ruští vojáci, kteří dosud neprošli válečnými operacemi, vyrovnávat s útoky na civilní cíle? Jakou pomoc nebo i pracovní příležitosti mohou uprchlíkům z Ukrajiny nabídnout menší a střední firmy v Česku? Nakolik podložená je žaloba proti Rusku, kterou dnes na podnět Ukrajiny začíná projednávat Mezinárodní soudní dvůr v Hágu? A jak významný by mohl být protiváleční protest několika set duchovních Ruské pravoslavné církve? To jsou otázky pro polední publicistiku.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Rusko znovu ohlásilo, že dnes zastaví palbu a otevře humanitární koridory v několika ukrajinských městech, včetně Kyjeva, aby umožnilo odchod civilistů. Koridory mají být i ve městech Charkov, Mariupol a Sumy. Klid zbraní ruská armáda vyhlásila u Mariupolu už v sobotu, ale nebyl dodržován. Civilisté obklíčené město opouštět nemohli. Podobné to bylo i včera. Podle map ruské agentury RIA Novosti ale některé koridory vedou jen do Ruska a Běloruska. Ženy, starší lidé a děti ale prchají před ruskou armádou opačným směrem na západ. A právě na západě v ukrajinském Lvově je reportérka Respektu Ivana Svobodová. Dobrý den.
Dobrý den.
Světové agentury zatím nepřináší žádné informace o tom, jestli ty koridory fungují, jestli opravdu zbraně utichly nebo ne. Máte vy nějaké zprávy přímo ve Lvově?
Žádné lepší zprávy tady ve Lvově nemáme, ale je tady cítit jistá nedůvěra k té naději, protože když ty koridory měly fungovat minule, tak sotva co vyjeli, tak po nich stříleli v Irpini nahoře u Kyjeva. Takže ano, tak samozřejmě všichni chtějí cítit naději, že by to mohlo nastat, ale ta nedůvěra k Rusům, že to dodrží, je opravdu velká.
Z toho, co víte a jak jste mluvila s ukrajinskými obyvateli, pokud by opravdu ty koridory byly jen směrem na Bělorusko a Ukrajinu, pardon, je na Bělorusko a Rusko, budou je Ukrajince využívat?
To opravdu nemám tušení, omlouvám. O tom jsem s nimi nemluvila.
Jak to teď vypadá ve Lvově, kam míří uprchlíci z Ukrajiny a také humanitární pomoc z celého světa?
V Lvově to vypadá jako ve městě, které brzo praskne, zejména teda na nádraží. To je opravdu neuvěřitelně zaplněné místo, to všichni ty záběry známe, ale je to vlastně i vevnitř ve městě, když jdete do centra, které v podstatě vypadá, jako by se nic nedělo. Tady ten Lvov je takový jako poklidný. Jenom je strašná spousta lidí a neustále vás někdo zastavuje, ptá se na cestu, protože to tady neznají, protože zrovna přijeli. Takže to zoufalství na těch nádražích je vážně docela velké. Ono je to, já jsem sem vlastně přijela poprvé, já nevím, zhruba před týdnem, necelým, pak jsem teda odjížděla dál na Ukrajinu, ale to nádraží se strašně zhoršilo od té doby, co jsem to viděla poprvé. Tady jsou nějaké další vlny, opravdu obrovské, ty lidé neví, co s nimi bude, stojí tady na hranicích s Polskem, stojí jako strašně dlouhý čas, tam tady začíná, tady se snižují teploty, dneska se teda citelně ochladilo a v noci má být, já nevím, minus 7, minus 8 stupňů zítra dnes, čili na těch hranicích to není žádná legrace, oni tam stojí opravdu docela dost dlouho, no.
A je tam vidět...
Ne, že všichni odjíždějí, ale no ano.
Je tam vidět práce humanitárních organizací, nebo je to taková tady... masa lidí, že i ta práce jejich se ztrácí v tom davu?
No tak ona se nestrácí, ona je opravdu skvělá, ale samozřejmě to nemůže stačit, jo. Nemůže to ztráska stačit. Tady se nedá kde ubytovat, oni samozřejmě spí někde na madrací, školy jsou předělané a tak dále. Někdo tady měl třeba někoho, takže šel k němu, ale jinak musím říct, že ty humanitární organizace tady i samotné úřady, co tady vlastně pořádá Kyjev, tu pomoc jsou, teda promiňte, Lvov, jsou opravdu jako velice výrazné. Tady je spousta stanů, míst, sváží se tady lidi dodávkama na hranice, prostě kdo může, ten někoho nabere, přiveze pomoc, veze lidi na hranice. Ano, pak to vypadá tak, že v dodávce je nahromadě 16 lidí naskládaných na sebe, děti. Je to docela šílený, ale ti lidé jsou šťastní, že se vlastně posouvají, no.
Vy jste také v minulých dnech mluvila s vojáky v ukrajinské armádě, v jakém byli rozpoložení, jaká je u nich morálka?
No tak to je opravdu strašně, ale neuvěřitelně dojemná věc. Ono, když o tom člověk čte a slyší a vidí celou tu Ukrajinu, jak vzdoruje, jak se postavila hrdě prostě té přesile Ruska nebo početně rozhodně, tak to je úplně něco jiného, když to vidíte na vlastní oči. Já jsem tam byla, musím říct, permanentně 2 dny v dojetí, když jsem jezdila po těch vojácích. To odhodlání, prostě ten režim, ta chuť to vyhrát je prostě obrovská. Oni sami říkají, mluví o tom, teď to mám vlastně v reportáži, která dneska vyšla, jsem to psala minulý týden, oni mluví o tom, že nějaký číslo, kolik má kdo stíhaček a kolik má kdo tanků, vůbec neznamenají skutečně rozložení sil, protože na jejich straně je to, že oni vědí, za co bojí, na rozdíl od těch Rusů. Ti ruští vojáci sem přijedou, protože sem poslali, nemají žádný svůj cíl, kdežto ti ukrajinští vojáci prostě říkají, že milují svou zemi a proto ten cíl mají. A ten duch toho odhodlání, že je daleko silnější než nějaká početní převaha tanku, řekněme, nebo letounu. No. A je to fakt dojemný a je to... Ale ono to není jenom u vojáků. Já tady potkávám ženy, že jo, který vlastně by mohli odjet z té země, ale neodjíždí, protože říkají, že musí tady zůstat, dokud to nebude vybojované. Jo. Takže je to tady fakt úplně všude a to je jako nejsilnější dojem z té Ukrajiny. A jak, hrdost, ten vzdor.
Jak no. Armáda pracuje i s dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit právě do obrany Ukrajiny? Jak je začleňuje?
No, já jsem mluvila s takovým velitelem 10. útočné brigády v oblasti Ivano-Frankivska a tam právě jsem viděla už v těch kasárnách jsem viděla opravdu spoustu mužů v maskáčích, kteří se tam řadili k nástupu a to už bylo všechno ti dobrovolníci, to byli lidi, kteří se tam chodí hlásit a on mi říkal, že vlastně je to tak, že se jim ten, když vyhlásil prezident Zelenský, vyhlásil ten vojenský stav, tak se jim přihlásilo 2x víc lidí, než oni vůbec v tu chvíli jako mohli nabrat, jo. A že neustále tam proudí prostě, on říká, celé kolektivy chlapců připravených bojovat. Oni si do té armády tam tady vybírají jakoby specialisty spíš, jo, kteří už třeba, já nevím, můžou být vedoucí tanku a tak dále, ale a ti ostatní chodí do takzvané teritoriální obrany, což je taková ono je to zaštítěno obranou, tak je to zaštítěno ministerstvem obrany a armádou a tam se ale cvičí třeba déle, jo, to jsou zase taková druhá složka obrana. Ale to je prostě plný a pořád proudí další.
Když jste s nimi mluvila, ať už s vojáky nebo s dobrovolníky, přiznávali vám i strach, protože je úplně přirozené mít strach, když jde člověk do války.
No, hele, to je věc, o které tady nikdo nepromluví. Nikdo. Ty ženy o tom. Jediné, kdo mluví o strachu, jsou ženy, které říkají, že mají strach o své muže, syny, otce. Nebo otce, no ano, taky, když jsou to mladé ženy. Ale muži tady o strachu nepromluví, to je prostě zakázané slovo. Já se na to samozřejmě ptám a oni říkají, to nejde, to nemůžeme, kdo by to za nás potom dělal. Tady se nedá nic dělat, musíme dotlačit až na hranici, ideálně osvobodit Krym, tohle je příležitost. Jo.
Ivana Svobodová, reportérka Respektu, která je právě teď ve Lvově. Děkuji za vaše informace, dávejte na sebe pozor, naslyšenou.
Děkuji vám, naschranou.
A my navážeme s bývalým vojenským psychologem Danielem Štroblem, který 15 let působil na ministerstvu obrany a zaměřoval se právě na přípravu příslušníků mírových misí. Dobrý den.
Dobrý den.
V jaké fázi je teď z vašeho pohledu ta ruská takzvaná zvláštní operace po 11 dnech?
Tak ona je ve fázi jakéhosi zamrznutí toho konfliktu, kdy ten konflikt původně měl vypadat úplně jinak. Rusům se v podstatě nepovedlo vůbec nic, co si plánovali. A mám z toho takový neodbytný dojem, že je dokonce veden v jakémsi docela chaotickém duchu, kdy není úplně zřejmé, že existuje nějaké centrální velení, které ví, co se děje na celém bojišti a dobře vlastně rozděluje ty síly na jednotlivá místa, takže mám dojem, že spousta těch útoků a střetů se děje ad hoc na úrovni, řekněme, menších vojenských celků, úrovni praporu nebo roty. Zdá se mi, že prostě Rusům chybí schopnost se skonsolidovat a změnit hlavně tu taktiku, protože oni něco předpokládali a vyklo se jim to očividně z rukou.
V součástí každé války je i ta psychologická válka. Když se díváte na to, na ty záběry z války a podobně, tak jaké aspekty té psychologické války tam můžeme sledovat?
No, na straně Ukrajinců, to je to, co proběhlo vlastně v té předchozí reportáži, kterou jsem měl možnost slyšet. Tam je velké zvýznamňování toho vlasteneckého faktoru, tedy jaké si stále připomínání, že vedeme obranou válku, že bojujeme za vlast, že bojujeme za své rodiny, což samo o sobě v podstatě stačí na to, aby ta morálka těch vojáků i těch lidí byla velmi vysoká. U těch Rusů je to cosi, co bych řekl, že je velkým opět selháním a jakýmsi odtržením od reality, kdy se stále popisuje jakýsi narrativ narkomanů a nacistické Ukrajiny, který může zabírat na lidi v Rusku, ale bude velmi kontraproduktivní poučit těm vojákům, protože ti vojáci vidí zcela jinou realitu, než jim říká jejich velení a než jim říká jejich vrchnost. A v tu chvíli pochopitelně ta psychika se bude ptát, kde je vlastně pravda a na tu stabilitu a postoje těch ruských vojáků to bude mít a má spíše demoralizující vliv.
V současných dnech je možná tím nejviditelnějším porušování příměří, které mělo umožnit evakuaci civilním obyvatelům Mariupolu a dnes by tedy měly ty humanitární koridory umožnit odchod i dalším obyvatelům velkých měst. Zatím nevíme, jestli fungují. Patří i to, že se nedodržovalo to příměří a že Rusové něco slíbili a pak to nebylo dodrženo nějakým nástrojům psychologického boje ve válečném konfliktu?
Může se to tak zdát, ale je to asi v tom smyslu, asi takhle. To, co mě na tom všem nejvíce překvapuje, nikoliv jako psychologa, ale jako člověka, který se o tu armádu, řekl bych, dost opřel, je ta neskutečná zaostalost ruské armády nejen v souvislosti s výzbrojí, ale i v rovině taktiky. A to je to, o čem vlastně hovoříme. To, že bombardují civilní cíle, to je taktika, která se používala jaksi během druhé světové války a už tehdy nefungovala. cílem demoralizovat to obyvatelstvo. Nicméně zkušenosti válečné nás v minulých desítkách let znovu a znovu přesvědčily o tom, že tato taktika je naprosto kontraproduktivní a vede k úplnému opaku. To obyvatelstvo bude toho okupanta nenávidět na dalších několik generací. A pro tu okupační moc, i kdyby nakrásně vojensky zvítězili, bude nesmírně těžké, neli nemožné v té zemi vytvořit nějaký smysluplný stát. Já to vezmu opačně. Už během druhé světové války, když Američané a Britové okupovali západní část Německa, tak se velmi snažili, aby s civilním obyvatelstvem vycházeli co nejvíce přátelsky a navzdory tehdy zastaralým nebo starým zbraním minimalizovali ty civilní ztráty na minimum, když už obsazovali to místo. Protože věděli, že s nimi Němci budou muset spolupracovat. Ti Rusové v podstatě jdou po nás potopa a doufají, že bombardováním civilních cílů zlomí morálku, ale to se jim nepovede, protože se jim to nemůže povést. To se nikdy nikomu nepovedlo. Takhle se prostě války vyhrát nedají.
Z druhé strany, jaký psychologický dopad může mít na vojáky ruské armády to, že mají rozkazy útočit na civilní cíle, že vidí to, že se jim staví civilní obyvatelstvo na odpor?
To je opět obrovské překvapení pro mě, jak jsou Rusové nepoučitelní, protože oni se pokouší a dělají tutéž chybu, kterou dělali v Praze v roce 68 a v Kábulu v roce 79. Neboli řeknou svým vojákům, že tam někdo bude vítat a když je tam nikdo nevítá, tak ti vojáci jsou vlastně ztracení. A to, že útočí i na ty civilisty, je známka jakési bezradnosti, pocitu zoufalství toho vojáka, protože když máte někoho, kdo je opravdu bezmocný a zahnaný do kouta, tak on už potom je schopen dělat i zvěrstva, prostě protože je v obrovském stresu a pod obrovským napětím, tak jako jsme to viděli v Praze v 68., tak jako to bylo v Afghánistánu. A ti Rusové se vlastně z těchto operací vůbec nepoučili a znovu zkoušejí, jestli to tentokrát vyjde, no nevyjde.
My vidíme i videa zajatých vojáků, hlavně tedy videa zajatých ruských vojáků. Mají ty jejich výpovědi větší hodnotu vzhledem k okolnostem, za jakých byla pořízena? Jak působí na vás ty vzkazy těch zajatých ruských vojáků?
Videa zajatých vojáků jsou vždycky cena. I v době třeba první války v Zálivu v 91. roce bylo vidět, že ti američtí sestřelení letci sice před tou kamerou mluví jaksi servilně vůči iráckému režimu, ale dávali určité informace o tom, že vlastně jsou k tomu donucení a že to není spontánní. To u těch Rusů tady nevidíme. Vidíme opravdu vlastně zmatené, zlomené lidi. A potom druhá věc, která je zajímavá, ani ne tak, co se vysílá, ale co se nevysílá, totiž my nevidíme videa zajatých ukrajinských vojáků a nepochybně, kdyby Rusové měli zajaté Ukrajince ochotné spolupracovat, ochotné nějak ten režim potopit, tak by to udělali. Je velká otázka, proč se toto neděje.
Mnoho lidí si v tuhle chvíli klade otázku, jak je možné, že tolik ruských občanů věří Putinovi a věří tomu, že opravdu Putin brání Rusko před ukrajinskou agresí, nacismem a tak dále. Jakým způsobem je možné takto zmanipulovat v podstatě možná i miliony lidí? Jde opravdu jen o tu, řekněme, o tu dezinformační válku, o to, jaké dostávají informace?
Ne, to určitě jde až v poslední řadě. Na tu otázku, kterou jste právě položila, bychom museli hledat odpověď v celých ruských dějinách a já bych opravdu doporučil každému, ať si přečte nějakého Dostojevského nebo Čechova. Ruská mentalita je nám vzdálená, to opravdu není Evropa v pravém slova smyslu. A je tam jakási kombinace na jedné straně odevzdanosti těch lidí, jakéhosi nihilismu, že vlastně nemá smysl se o nic snažit a jakási až někdy zbožná důvěra k tomu vedení, ať už to je car, nebo je to Stalin, Lenin, případně Putin a nám to pořád jako nedochází, že ti lidé, ačkoliv jsou na tom ekonomicky neskonale hůře než my, stále toto nechápou, ale oni prostě uvažují v tomto smyslu jinak a historicky mají zcela jiné historické zkušenosti. Čili ta i představa, že ekonomické sankce je nějak zlomí, oni bolí tu věrchušku, ale běžného Rusa tolik ne, protože ti lidé jsou zvyklí na ekonomický nedostatek a pro ně ta velikost té země a jakási prestiž té země je pro ně do té míry důležitá, že jsou ochotní lesos obětovat a v tuto chvíli přiznat si, že Putin je vede do pekel a že vlastně jsou světu ne pro smích, ale že svět vlastně jimi pohrdá. To by bylo tak obrovská existenciální krize pro většinu Rusů, že oni si radši budou tu iluzi, kterou jim nabízejí většinová média, jako držet. Mluvím o většině Rusů, nepochybně tam budou v tom národě existovat výjimky, jako vždycky existovaly, ale budou to opravdu pořád výjimky.
Vojenští analytici se vesměs shodují, že Putinova agrese nejde podle plánu, že narazila na podstatně výraznější odpor, než se kterým Moskva počítala. Jak vážným faktorem může být teď čas a únava? Pro koho bude horší snášet?
No určitě pro ty Rusy, protože prvosledové jednotky, které tam nastoupily toho 24. února, už jsou dneska velmi vyčerpané, je potřeba je vystřídat. Zatímco zase, jak té minulé reportáži bylo slyšet, tak Ukrajinci mají nové a nové posily. A potom přesně v tom duchu, o čem jsme se bavili, i ten vyčerpaný ukrajinský voják bude schopen zmobilizovat v sobě síly, pokud je nesen tím pocitem, že brání svoji zem, svoji rodinu. Ale vyčerpaný a často hladový, a to my víme, hladový ruský voják, ten se nemá vlastně o co opřít, čili ten čas hraje spíše ve prospěch Ukrajinců, a to nemluvím o zcela jaksi praktických věcech, jakože získávají čas k tomu, aby jim tam Evropa dodala zbraně, oni konsolidovali síly a podobně. Čili ten faktor času bude, nebo hraje ve prospěch spíše Ukrajinců.
Psycholog Daniel Štrobl, bývalý vojenský psycholog a psychoterapeut. Děkuju, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Podle dnešních údajů už do Česka přišlo na 100 000 uprchlíků z Ukrajiny a tuzemská asistenční centra zažívají stále větší nápor, včetně toho pražského. A jeho situaci se pokusí zmírnit jak vláda, tak sousední středočeský kraj. My teď máme u centra v pražském kongresovém centru reportérku Kristýnu Vašíčkovou. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jak rušno je tedy na Vyšehradě v centru právě v těchto chvílích? Zase se tvoří ty dlouhé fronty, jako včera a předvčírem.
Dnes zatím ne. Já jsem tu zhruba od 9:30 dopoledne. Lidé chodí, ale fronty před centrem se tvoří jen nárazově, takže na rozdíl od víkendu se lidé ze zimy dostávají dovnitř celkem rychle. Když jsem ale nahlédla dovnitř, přes zatmavená skla jsou vidět hloučky desítek lidí, kteří na vyřízení potřebných věcí čekají. Od začátku fungování pražského asistenčního centra do včerejší půlnoci tu odbavili skoro 12 000 lidí. Další aktuální čísla bychom od hasičů, kteří mají chod centra na starosti, měli mít během odpoledne.
Co tedy chtějí podnikat úřady, aby tedy pražskému centru ulevili?
Dnes ráno se k tomu vyjadřoval například ministr školství Petr Gazdík ze Starostů a nezávislých. Podle něj bude potřeba zajistit, aby odbavování lidí z Ukrajiny bylo rovnoměrné mezi všemi kraji.
Největší problém v současné době je redistribuce. Já rozumím lidem z Ukrajiny, kteří se snaží dostat především do Prahy a středočeského kraje, ale v této náročné situaci prostě bude nutno, aby příjem těch uprchlíků byl rovnoměrný, byl po všech krajích. Více než kde jinde se to týká školství, protože oblast Prahy a středočeského kraje z hlediska míst ve školách a ve školkách je poměrně velmi málo kapacitní.
Podle Gazdíka by tak například vlak, který přiváží uprchlíky z Ukrajiny, neměl zajíždět do Prahy, ale naopak by měl stavět i v jiných městech, kde jsou navíc mnohem kratší doby odbavování v asistenčních centrech.
A odlehčit pražskému centru se snaží i středočeský kraj. Můžete přiblížit jak?
Je to především zřizování a otevírání dalších asistenčních center. Minulý týden se v kraji otevřela v Kutné Hoře a v Mladé Boleslavi. Zítra v 7 ráno by pak mělo začít fungovat i v Příbrami. Na všech místech je zajištěný provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jak ale už dřív zmínila hejtmanka Petra Pecková z hnutí STAN, odbavovat uprchlíky pomáhají i sousední kraje, třeba Liberecký nebo Královéhradecký.
To byla naše reportérka přímo u asistenčního centra na Vyšehradě, Kristýna Vašíčková. Děkuji za informace, naslyšenou.
Naslyšenou.
Pomoc těm, kdo opouštějí válečnou Ukrajinu a přicházejí do České republiky, nabízejí i zdejší firmy, včetně těch, které sdružuje Asociace malých a středních podniků. Její výkonnou ředitelkou je Eva Svobodová, teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste avizovali, že jste připraveni pomoci uprchlíkům. Jak konkrétně ta pomoc vypadá?
Tak v současné době běží jednak individuální pomoc jednotlivých firem, které buď tedy zaměstnávaly ukrajinské pracovníky, anebo nově se do těchto aktivit zapojily po své linii, ale vzniká i organizovaná pomoc vlastně ve smyslu jakéhosi tržiště, které by nabízelo právě volná pracovní místa v českých malých a středních firmách a samozřejmě i v těch větších, a pokusili bychom se uplatnit právě zejména ty ženy, které se nyní dostaly na české území jako v rámci té uprchlické vlny.
Jak si to máme představit? Je to tedy nějaká databáze pracovních míst pro Ukrajince a Ukrajinky, kteří budou mít zájem zapojit se do práce?
Ano, přesně tak. Bude to na webu našiukrajinci.cz, což v podstatě funguje. A to tržiště teďka nově koordinuje CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde by měly být prověření přímí zaměstnavatelé, to znamená takzvaný kvalifikovaný zaměstnavatel pro zaměstnávání cizinců, což by měly být členové uskupení, kteří za tyto firmy v úvozovkách ručí, jako je naše asociace Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Svaz obchodu a cestovního ruchu, případně Asociace hotelů a restaurací a samozřejmě k tomu ještě municipality, protože i ty nabízejí vlastně volná pracovní místa, plus tam budou i organizace působící ve zdravotnictví, soukromé nemocnice a podobně.
Kdy to začne fungovat?
Předpokládáme, že během 14 dnů nejpozději by měla fungovat nějaká první vlna, kde by se měly zobrazovat tedy inzeráty těch pracovních pozic, které budou překládány do ukrajinštiny. Funguje už i infolinka v češtině a v ukrajinštině. A samozřejmě hledáme a jsem ráda, že i nacházíme ukrajinsky mluvící pracovníky, kteří by byli schopni pomoci právě těm ženám, které budou, protože to bude největší počet těch zájemců, samozřejmě budou právě ženy, to znamená maminky s dětmi, které se sem právě nyní dostali.
A jaká pracovní místa by mohl například nabídnout tedy váš svaz nebo podniky sdružené ve vašem svazu?
Je jasné, že pokud jde o ty zájemce strany Ukrajiny, tak to budou právě především ženy, které mají malé děti, takže určitě velká poptávka bude a snažíme se tak i upravit tu nabídku nebo hledat ji tak. Budou hodně zkrácené úvazky, méně kvalifikovaná práce, třeba pozice šiček nebo do pekáren. Je třeba k tomu zajistit školky, případně školy. Zde se snaží pomoci i konkrétně firmy, které třeba nabízejí firemní školky, tak aby ta maminka mohla pracovat na ten zkrácený úvazek a dítě měla někde nedaleko. Víme, že se otevírají i více třídky na základních školách v Praze a v Brně. Firmy to velmi podporují, třeba i finančně, takže opravdu velmi, velmi silná vlna je té pomoci i ze strany těch malých a středních podniků.
Setkáváte se už se zájmem lidí, kteří přišli z Ukrajiny o práci, protože přece je to ještě velmi čerstvé, často jsou unavení, potřebují si odpočinout, děti se potřebují nějak stabilizovat?
Přesně tak. Je to ještě příliš brzy, když první zájemce už máme. Je pravda, že nyní se velmi zrychlila celá ta procedura, kdy je zapotřebí získat hlavně speciální vízum, které je možné, když vše dobře běží, během 1 až 2 dnů vlastně získat. Ta cizinecká policie nebo ten odbor azylové migrační politiky pracuje 24 hodin denně a pak to další kolo je vlastně najít volné místo, kdy do 5 dnů v podstatě úřad práce je schopen dát udělit to rozhodnutí, takže to může jít velmi rychle. Ale je pravdou, že bohužel, a to nás velmi znepokojuje, se objevují skutečně pofiderní agentury práce, které velmi útočným způsobem nabízejí práci za úplatu těm lidem, kteří stojí ve frontách, těm ukrajinským občanům, nabízejí, že jim seženou práci bez placení daní. Jsou to mnohdy skryté agentury zaměstnávání a my jsme rozhodně proti tady tomu vlastně postupu a rozhodně ho odsuzujeme, takže jenom chceme varovat, že skutečně, aby se Ukrajinci vlastně obraceli na ty oficiální kontakty, které jsou zaštítěny státními organizacemi a kde mají tedy vlastně jakousi jistotu té solidní práce.
Dostávají informace v tomto duchu právě Ukrajinci v asistenčních centrech, protože asi právě tam je důležité, aby věděli, kam se obrátit a na koho se naopak neobracet.
Ano, přesně tak, to je úloha i cizinecké policie, i těch informátorů, kteří jsou právě v těch centrech, kde se registrují ti vlastně utečenci z Ukrajiny, takže víme, že na tom spolupracují vlastně i orgány z ministerstva vnitra, z ministerstva práce a sociálních věcí, protože skutečně toto se objevilo a už tady se to řeší, takže předpokládáme, že všichni Ukrajinci, kteří se dostanou do těch registračních míst, tak se tuto informaci dozvědí, ale bohužel tito jaksi nepoctiví podnikatelé, musím to tak nazvat, atakují právě ty lidi, ty Ukrajince, kteří jsou teprve v těch frontách, než se dostanou k té registrace, takže využívají té jejich neznalosti, že se nevidí, kam se mají obrátit, komu mají věřit.
Vy už jste o tom začala mluvit, ale zeptám se ještě podrobněji, jak administrativně je náročné tedy vyřídit v tuhle chvíli dokumenty pro to, aby Ukrajinci mohli začít pracovat, pokud se na to cítí. Stačí tedy to vízum, které dostanou na začátku?
Stačí teďka to speciální vízum, které opravdu se hodně zrychlilo, takže pokud to podání a čekání ve frontě zabere zhruba těch 1 až 2 dny, jak jsem říkala, ta cizinecká policie nebo ten odbor azylové migrační politiky pracuje 24 hodin, takže se to hodně, hodně zrychlilo. To další kolo je tedy najít volné místo dle úřadu práce a tam se to také urychlilo, kdy do 5 dnů v podstatě úřad práce uděluje rozhodnutí, takže to je opravdu velmi, velmi rychlé. Takže když se běží dobře, do 1, maximálně 2 týdnů může ten člověk nastoupit na pracovní pozici.
Česko teď ale také opouštějí většinou muži Ukrajinci, kteří tu pracovali, odjíždějí bránit Ukrajinu. Hmm. Máte informace od vašich firm, jak znatelný je ten odliv?
Je to velmi znatelné, hlavně v průmyslu a ve stavebnictví. Víme dokonce o tom, že některé stavební firmy musely zastavit třeba některé zakázky, protože měly hodně ukrajinských pracovníků. Víme o tom, že se to týkalo třeba Motolské nemocnice, opravy jednoho z pavilonů, kde se ta stavba naprosto zastavila, protože ta stavební firma v podstatě nemá s kým teďka tu zakázku dokončit. Takže projevuje se to právě u těchto oborů, kde byly hlavně tedy zaměstnání muži a ti teda dostali povolávací rozkaz, takže museli se vrátit na Ukrajinu. Řada z těch mužů dokonce, aniž by měli povolávací rozkaz ještě předtím, než přišel, tak se rozhodli, že tady svou vlast půjdou bránit jaksi sami od sebe. Takže ten odliv je velký, uvidíme, jak se s tím vyrovná náš trh. Samozřejmě tlačíme na ministerstvo vnitra, aby se navýšily kvóty těch jiných zahraničních pracovníků, kteří mohou právě vykrýt tento výpadek, co se týká těch mužských profesí.
Ze kterých zemí by to mělo být?
Jsou to vlastně programy kvalifikovaný zaměstnanec a vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kde jsou zapojeny státy, jako je Kazachstán, Mongolsko, Filipíny. Uvažuje se možná ještě o Srbsku, takže tam, pokud by se navýšily kvóty ohledně počtu možných přijatých zahraničních zaměstnanců pro Českou republiku. A pokud by ten zájem z těch zemí byl, tak určitě by to české firmy přivítaly, ale uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet dál.
O trhu práce jsme mluvili s Evou Svobodovou, výkonnou ředitelkou Asociace malých a středních podniků. Děkuji za to, naslyšenou.
Nashledanou.
Mezinárodní trestní dvůr v Hágu začal projednávat ukrajinskou žalobu na Rusko kvůli invazi. Kyjev viní Moskvu z přípravy genocidy a požaduje od nejvyšší soudní instance OSN příkaz přerušit ruskou invazi. Zástupci Ruska se ale na jednání nedostavili. Na Ukrajinu ve čtvrtek také odcestoval tým expertů Mezinárodního trestního soudu v Hágu, kde má zkoumat možné válečné zločiny všech stran konfliktu. Ve vysílání je teď Veronika Bílková, ředitelka Centra mezinárodního práva v Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono, když se řekne soud v Hágu, tak si většina z nás představí Mezinárodní trestní tribunál, který soudí například zločiny v bývalé Jugoslávii. To ale není tento případ.
Přesně tak, to není tento případ. Hág je z hlediska soudních institucí velmi oblíbeným místem. Jak jste říkala, v minulosti tam sídlil třeba Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. A v současné době tam sídlí 2 důležité orgány, které se oba zaměřují na konflikt na Ukrajině, každý z jiného úhlu pohledu. Tím prvním, o kterém si budeme dneska předpokládám povídat, je Mezinárodní soudní dvůr. A to je hlavní soudní orgán OSN, který rozhoduje spory mezi státy, tak řeší otázku odpovědnosti státu, v daném případě odpovědnosti Ruska. A tím druhým je potom Mezinárodní trestní soud, který naopak se zaměřuje na stíhání osob, konkrétních jednotlivců, kteří jsou obviněni z válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, zločinů genocidy nebo zločinu agrese. Čili Mezinárodní soudní dvůr řeší tu mezistátní rovinu, naopak Mezinárodní trestní soud se zaměřuje na jednotlivce, na konkrétní osoby. A oba v současné době se zabývají situací na Ukrajině.
Dnes tedy začal jednat Mezinárodní soudní dvůr. Co obnáší to úvodní jednání soudu a jak vypadá, pokud se nedostaví jedna strana?
Ono se nejedná o úvodní jednání, jedná se o jednání, které se týká takzvaných prozatímních opatření, o jejichž vyhlášení ze strany soudu Ukrajina požádala. Prozatímní opatření jsou taková opatření, která předvídá statut Mezinárodního soudního dvora a která můžou být uložena, pokud by hrozilo, že v tom sporu, který často probíhá léta a léta, tak neuložení určitého opatření povede k nějaké třeba dlouhodobé škodě, znemožní projednání té kauzy nebo výrazným způsobem zasáhne do práv toho konkrétního stěžujícího se státu v daném případě Ukrajiny.
Tedy něco jako předběžné opatření u českých soudů.
Ano, přesně tak.
Má Mezinárodní soudní dvůr nějaké možnosti, jak donutit strany, aby se jednání zúčastnily, anebo může jednat a rozhodovat i bez té jedné strany?
Tak vy jste správně zmínila, že Rusko se odmítlo tedy zúčastnit jednání o těch prozatímních opatření. Ta jednání měla být dneska a zítra s tím, že dneska měla vystupovat Ukrajina, zítra mělo vystupovat Rusko. To tedy zjevně padá. Je to poměrně nový krok, protože třeba v tom předchozím řízení mezi Ruskem a Ukrajinou, které bylo zahájeno v roce 2017, to se týká událostí na Krymu a v Doněcku, Luhansku, tak tam také Ukrajina požádala o vydání prozatímních opatření. Také proběhlo toto řízení a toho se Ruská federace účastnila, byť tedy nevyznělo to řízení v její prospěch. Tentokrát jde o krok dál a toho řízení se neúčastní. Na jeho průběh to nebude mít velký vliv, to znamená, soud má možnost rozhodnout. Pouze to samozřejmě oslabuje tu ruskou pozici jak po stránce právní, protože nezazní ruské argumenty, tak ale i po stránce, řekněme, politicko-symbolické, protože Rusko tím dává najevo, že se k Mezinárodnímu soudnímu dvoru staví ne zrovna přátelsky, což rozhodně není dobrý signál.
Jak bude Haagský dvůr tedy postupovat dál po tom dnešním jednání o tom prozatímním opatření?
Já bych možná jenom úvodem korigovala trošku to, co tady zaznělo, čeho se týká ta žaloba Ukrajiny na Rusko v tomto konkrétním případě. Mm-hmm. Skutečně právním základem je úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy, ale Ukrajina netvrdí, že Rusko se dopouští genocidy. No, čili nesměřuje to k prokázání toho, že by Rusko páchalo zločin genocidy na území Ukrajiny. Ukrajina tvrdí, že Rusko falešně obvinuje Ukrajinu z toho, že ona páchá zločiny genocidy v oblasti Doněcka a Luhanska a že na základě tohoto falešného obvinění Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu. Čili nejedná se tam o tvrzení o nejedná se tam o genocidu páchanou ze strany Ruska, ale jedná se tam o genocidu údajně páchanou ze strany Ukrajiny na východě země. Tak a teď k tomu postupu, ale jak to bude probíhat dál. V současné době tedy se řeší ona prozatímní opatření, lze očekávat, že tato fáze skončí velice rychle, protože samozřejmě prozatímní opatření mohou vyvolat nějaký důsledek pouze, pokud je o nich rozhodnuto rychle. Následně přijdou dvě standardní fáze jakéhokoliv řízení a to bude řízení o jurisdikci neboli o tom, jestli soud má vůbec pravomoc této věci rozhodovat. A potom, pokud tedy tato fáze skončí kladným závěrem, čili že má onu kompetenci, pak bude následovat řízení ve věci samé. Obvykle tahle ta řízení trvají roky, ne-li téměř desítky let. Ale doufat, že v tomhle konkrétním případě by třeba ten proces mohl proběhnout i rychleji. V každém případě nebude to v řádu dnů, nebude to v řádu týdnů, nebude to nejspíše v řádu měsíců.
Vím, že nelze předjímat rozhodnutí soudu, ale pokud má soud teď dnes a zítra rozhodovat o tom prozatímním opatření, tak jak by mohlo případně vypadat?
Ono vlastně ten obsah toho prozatímního opatření, tak jak je požadován, je už v oné žádosti Ukrajiny o ono prozatímní opatření. A ta žádost směřuje k tomu, aby Mezinárodní soudní dvůr vyzval Rusko k zastavení vojenské operace na Ukrajině, právě protože tato vojenská operace je mimo jiné zdůvodňována oním falešným obviněním z pohledu Ukrajiny, falešným obviněním z páchání genocidy. Čili k tomu by mělo směřovat prozatímní opatření zastavení vojenského angažmá Ruské federace na zemí Ukrajiny.
Pokud by soud tak i rozhodl, tak jaká je ale potom vynutitelnost takového prozatímního opatření? Máme asi příklad právě z roku 2014 při válce o Krym.
Já bych tady odlišila pravděpodobnost, že to případné rozhodnutí bude respektováno, a potom vynutitelnost, byť ani v jedné té části odpovědi nevyzní úplně optimisticky. Pokud je o pravděpodobnost, že rozhodnutí bude tedy ze strany Ruské federace respektováno, tak tady skutečně můžeme vidět z toho, co jsme viděli poté, kdy Mezinárodní soudní dvůr rozhodl o prozatímních opatřeních v souvislosti s těmi událostmi na Krymu a na východní Ukrajině, kde také uložil tedy Ruské federaci mimo jiné, aby třeba se zdržela zásahu do lidských práv neruských obyvatel Krymu a podobně. A nezdá se, že by to mělo jakýkoliv větší efekt v té současné situaci, zejména i vzhledem k tomu, že Ruská federace se vůbec toho jednání neúčastní. Lze očekávat, že ruská reakce by byla identická, to znamená, že by prozatímní opatření nebyla respektována. To je k té první části. A pokud jde o vynutitelnost, Charta OSN ukládá všem státům povinnost respektovat rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora. Tato povinnost se týká i u něch prozatímních opatření. A charta také předvídá, co dělat v případě, že se tak neděje. Předvídá, že je možné obrátit se k Radě bezpečnosti, a tedy nechat na Radě bezpečnosti, aby přijala odpovídající opatření a ten nespolupracující stát ke spolupráci donutila. Čili obecně teoreticky tady ta možnost je.
Ovšem v Radě bezpečnosti má Rusko právo veta.
Přesně tak. Je zjevné, že v tom daném případě její uplatnění by narazilo na právo veta ze strany Ruské federace.
Veronika Bílková, ředitelka Centra mezinárodního práva v Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuju, naslyšenou.
Nasledanou.
Válka na Ukrajině.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ekonomické sankce uvalené na ruské banky už dopadají na Rusy, kteří dlouhodobě žijí nebo podnikají v zahraničí. Například Thajsko připouští, že ho čeká další výrazný odliv ruských turistů. Ti jsou přitom dlouhodobě považováni za nejvíce solventní klientelu v zemi. Víc už v reportáži našeho zpravodaje v jihovýchodní Asii.
Rozseknout kokosový ořech a do kokosového mléka namíchat něco ostřejšího, nejlépe Bacardi nebo vodku. Tenhle oblíbený drink Rusů je v Thajsku na ústupu, protože jeho milovníci ve velkém odcházejí.
Prodej a pronájem nemovitostí, hlavně u moře, a samozřejmě cestovní ruch, kdy Rusové utráceli opravdu veliké peníze za luxusní zboží. Hlavně za oblečení, za boty, kožené výrobky a za šperky.
Vzpomíná na hlavní aktivity bohatých Rusů thajská právnička Pram. Čím dál, tím více Rusů se teď nemůže dostat ke svým penězům, protože bankomaty v Thajsku odmítají přijímat jejich platební karty vydané ruskými bankami. A stále složitější je i převádět peníze z ruských na zahraniční účty, takže Rusové teď velmi komplikovaně platí zálohy za služby svým thajským obchodním partnerům.
Prakticky jsem ztratila ruské zákazníky. Spousta z nich má doma své účty v dolarech nebo eurech, ale z Ruska je sem nepřevedou, takže nemají nám jak zaplatit a raději odcházejí. Nejdřív odešli Číňané a teď mizí i Rusové.
Vysvětlí mi paní Promvadí, majitelka dvou luxusních restaurací a cestovní kanceláře ve městě Hua Hin, oblíbené lokalitě zahraničních expatů. Soukromé školy v Bangkoku, v Pattaji nebo v Chiang Mai dokonce přiznávají, že někteří ruští rodiče u nich odlašují své děti. Nemůžou zaplatit školné, protože nemají jak převést peníze ze svých ruských účtů.
Jediným spolehlivým způsobem, jak teď platit, je vzít tašku s penězi a vysázet zálohy nebo doplatky v hotovosti. Jenže když za týden ztratí rubl 30%, % hodnoty je jakékoliv podnikání sebevraždou.
Zoufá si paní Maria, Ruska, která už roky mluví s novináři i obchodními partnery výhradně anglicky. Po posledních událostech na Ukrajině říká, že ještě důkladněji piluje angličtinu a naopak si čím dál tím méně objednává i to Bacardi s kokosovým mlékem. Z Thajska, David Jakš, Radiožurnál.
Projevy nesouhlasu s invazí v Rusku jsou tvrdě stíhány, přesto jsme už zaznamenali vedle například protestů na kulturní scéně i protiválečná vyjádření tisíců ruských vědců. V sobotu vydalo prohlášení v tomto duchu i na 300 duchovních ruské pravoslavné církve a fakticky se tak postavili proti pozici moskevského patriarchy Kirila, který v kázání už několik dnů po agresi kázal, citujeme, proti silám zla na Ukrajině, totiž proti odpůrcům moskevského patriarchátu. Já už teď zdravím odborníka na církevní dějiny, docenta Jaroslava Šepka z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se to kázání patriarchy Kirila vykládat jako podpora ruskému útoku na Ukrajinu nebo až tak jednoznačně nevyzvěnělo?
Já si myslím, že vyznělo zcela jednoznačně a svědčí o tom jeho včerejší kázání, které měl tedy v neděli v hlavním pravoslavném chrámě v Moskvě, kde jednoznačně se postavil za Putina. Tam v podstatě nebyly vlastně nějaké kličky, tam dokonce se snažil dát válce ten metafyzický rozměr v tom, že to je v podstatě válka proti západnímu dekadentismu a podobně.
Může mít samotný moskevský patriarchát, který je úzce spojený s Kremlem, větší dilema, jestli otevřeně podpořit válečné tažení na Ukrajinu?
Já si myslím, že v podstatě dlouhodobě vedení ruského patriarchátu podporuje politiku Putina ve všech směrech. Podporoval ho například v době invaze na Krym, podporoval ho v době války v Sýrii, podporoval ho i samozřejmě teď v posledních měsících, kdy se vyhrocovala postupně situace kolem Ukrajiny.
Může se ta pozice moskevského patriarchy k útoku na Ukrajinu odvíjet i od toho, že se před pár lety vyhrotila situace mezi ruskou a ukrajinskou pravoslavnou církví?
No tak to vlastně jenom odpovídá tomu, že ta válka na Ukrajině je i v podstatě dokladem toho, jak se vyhraňují fronty i v té duchovní rovině, protože už v roce 2019 došlo k tomu, že se ukrajinská pravoslavná církev osamostatnila, což tedy vyvolalo velmi rozhořčenou agresivní reakci ze strany ruských pravoslavných kruhů. A řekl bych, že samozřejmě ta současná válka v podstatě ty fronty ještě více obnažila.
Jak významné nebo odvážné se vám tedy jeví to prohlášení několika set duchovních ruské pravoslavné církve? Já jenom stojí za zmínku možná, že zakázané slovo válka oni v tom dokumentu nahradili slovem Roskomnadzor, tedy označením ruského cenzurního úřadu.
No, samozřejmě je to v podstatě ten odvážný postoj i té části, zatím tedy menší části ruské společnosti, která nezdílí Putinovy výklady konfliktu na Ukrajině a která se proti němu staví. Takže já bych řekl, že to je velmi odvážné gesto, protože nepochybně i tito duchovní budou čelit nějakým formám perzekuce, jak třeba i ze strany svých představených, tak samozřejmě i ze strany úřadů v Moskvě.
Jakou odezvu by mohlo mít to prohlášení u věřících?
Já samozřejmě jsem přesvědčen, že část věřících právě sdílí i to přesvědčení svých kněží, ale je potřeba si uvědomit, že to je velmi malá část lidí, kteří se takhle vymezili, protože kněží je samozřejmě několik desítek tisíc, takže to není jenom samozřejmě pár tisíc, takže ruská pravoslavná církev má 95 milionů členů jenom tedy v Rusku. Takže z tohoto hlediska je to samozřejmě jenom ta malá část a řekl bych, že v podstatě zatím i část věřících podporuje ten narrativ, jak šíří Putin i patriarcha Kirill.
Máte informace o tom, jak vyznívají teď vyjádření jednotlivých větví pravoslavné církve v Česku?
No, dá se říct, že současní tedy, nebo ta současná situace přece jenom tedy vede k tomu, že i pravoslavní, ruští pravoslavní se staví spíše proti válce a snaží se třeba organizovat humanitární pomoc, což je příklad pravoslavných v Brně, kde tedy se snaží tedy organizovat pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou a jako jsou kritičtí k tomu, jak vystupuje ruská pravoslavná církev v Moskvě.
Jak důvěryhodně podává sám Putin svůj vztah k pravoslaví?
No tak tam jde o to, že v podstatě on se snaží prezentovat jako ten ochránce tedy těch svých hodnot, tedy těch ruských civilizačních hodnot, jak to teď neustále zdůrazňuje a jak mu tedy i přizvukuje patriarcha Kirill, je tedy ten ochránce před těmi západními zvrhlostmi, jak to neustále připomínají. Takže v tomhletom směru tedy v podstatě používá to svoje pravoslaví a samozřejmě můžeme se samozřejmě velmi dohadovat, do jaké míry je to skutečně víra, než třeba ta politická idea, používá spíš jako klacek k potírání svých oponentů, jak tedy doma, tak samozřejmě v zahraničí.
Docent Jaroslav Šebek, odborník na církevní dějiny z Historického ústavu Akademie věd, byl teď s námi ve vysílání. Já za to děkuju. Naslyšenou.
Já také děkuji za pozvání. Hezký den.
A teď jedna aktuální zpráva, kterou přinesla agentura Reuters. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov se dohodli, že se sejdou během diplomatického fóra v turecké středomořské pobřežní provincii Antalya. Řekl to turecký ministr zahraničí Cevašoglu. Jednání je plánované na čtvrtek. Tolik dnešní polední publicistika, naslyšenou v 18 hodin a 10 minut se těší Věra Štechrová. Teď už jsou na řadě aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
Kateřina Causidisová a zprávy.
Na Rusko by měl Západ uvalit další sankce, řekl to prezident Ukrajiny Zelenský. Někteří uprchlíci z Ukrajiny potřebují hned po příjezdu do Česka lékařskou péči. Handicapovaný lyžař Pavel Bambousek závod superkombinace na paralympiádě v Pekingu nedokončil. Kolona popojíždí u Moravské Třebové a bude zataženo až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě místy slabé sněžení, teploty většinou do 5 stupňů.
Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
Ukrajinský prezident požaduje další balíček sankcí namířených proti Rusku. Volodymyr Zelenský na sociální síti Telegram řekl, že by se postihy měly zaměřit na bojkot ruské ropy a omezení ruského exportu a importu. Ukrajina taky podle Zelenského nebude zvyšovat daně pro firmy, které si teď nemůžou dovolit je platit. Spojil se opět s evropskými představiteli a požádal o vojenská letadla.
Mluvil jsem s mnoha světovými lídry. Všichni se shodují na tom samém. O budoucnosti kontinentu rozhodujeme my, naším odporem a odolností a naši přátelé a jejich pomoc. Potřebujeme nové sankce, nové sankční kroky proti tomu, kdo narušil mír. Úspěch ukrajinské armády, vůle ukrajinského lidu a principy mezinárodních sankcí, to je cesta k míru.
České školy jsou připravené integrovat až 100 000 dětí ukrajinských uprchlíků. Počítá s tím ministr školství Petr Gazdík z Hnutí STAN. Podle něj zároveň rezort připravuje úpravu školského zákona. Podle Gazdíka je teď nejdůležitější, aby uprchlíci nejezdili jenom do Prahy, ale taky do krajů.
V této náročné situaci prostě bude nutno, aby příjem těch uprchlíků byl rovnoměrný, byl po všech krajích. To se samozřejmě týká i školství, protože oblast Prahy a Středočeského kraje z hlediska míst ve školách a ve školkách je poměrně velmi málo kapacitní.
Už přes 1 000 000 lidí opustilo Ukrajinu kvůli válečnému konfliktu s Ruskem. Někteří z nich potřebují hned po příjezdu lékařskou péči. Například v Plzni získají všechny základní informace, včetně kontaktů na zdravotnická zařízení v kontaktním centru. Pacienty z Ukrajiny ošetřuje primárně EUC klinika. K dispozici je ale i několik pediatrů.
Janu s Davidem do ordinace doprovodila Lucie, která se o ně stará a také jim pomáhá s tím se dorozumět.
Přijeli sami ze Sumy, což je na východě.
Jak složité bylo najít lékaře?
Získali jsme kontakty přes město Plzeň, takže jsme to využili.
Do